Shortly following after.
Sa la pas conferencia mon para October 2022. Salasatu saudara saya memberitahu saya bahwa ia akan mengambil lebih kurang 7 tahun lagi sebelum saya mendapat pengalaman yang menakutkan ini. Saya berasa gembira dan memberitahu dia bahwa itu 7 tahun kepenuhan. Dan kini saya berada di sini lagi. 7 tahun kepenuhan saya sudah tamat. Pada bulan Januari lepas, istri kesayangan saya, Grace, dan saya menerima panggilan untuk melawat ahli gereja di Filipina yang dilanda teruk dengan satu gempa bumi dan juga angin taufan yang kuat. Kami bergembira kerana panggilan itu adalah jawaban kepada doa kami dan kesaksian kepada rahmat dan kebaikan seorang Bapa di syurga yang sentiasa menyayangi. Ia membawa ketutupan kepada kehendak kami untuk dengan diri sendiri menyatakan kepada mereka kasih sayang kami. Kebanyakan ahli gereja yang kami jumpai tinggal dalam pondok sementara seperti kemah, pusat rukun tetangga, atau bangunan gereja. Rumah yang kami lawati mempunyai setengah bumbung atau tidak ada bumbung langsung. Mereka tidak ada banyak benda sebenarnya, dan sedikit yang mereka ada telah dibawa ombak. Terdapat lumpur dan serpihan di semua tempat, tetapi mereka penuh dengan terima kasih untuk pertolongan yang mereka terima, dan gembira dan dalam semangat yang baik walaupun keadaan mereka susah. Apabila kami menanya bagaimana mereka menghadapi semua ini, mereka semua berkata dengan semangat, kami okey. Sangat jelas, iman mereka dalam Yesus Kristus memberi mereka harapan bahwa semua akan selesai. Rumah selepas rumah, kemah selepas kemah, Sister Tay dan saya diajar oleh orang suci yang beriman ini. Dalam masa yang susah dan tragik, Tuhan mempunyai cara untuk memfokuskan kepentingan kita. Dengan cepatnya, semua barangan bahan duniawi yang kita usahakan untuk menerima tidak penting. Apa yang penting adalah keluarga kita dan hubungan kita yang lain. Satu saudari bercakap begini, selepas air surut dan masanya tiba untuk membersihkan barang, saya lihat ke sekeliling dan berfikir, wah, saya telah mengumpul banyak sampah dalam semua tahun ini. Saya mengasyaki saudari ini telah mendapat perspektif yang lebih baik dan mulai sekarang akan menjadi lebih awas apabila hendak membuat pilihan antara barangan yang perlu dan barangan yang tidak begitu perlu. Dalam bekerja dengan banyak ahli gereja sepanjang tahun-tahun ini, kami amat gembira untuk melihat kekuatan rohani yang banyak. Kami juga dapat melihat banyak dan kekurangan pemilikan barang di antara ahli gereja yang beriman. Disebabkan keperluan, kebanyakan dari kita terlibat dalam kegiatan mendapat wang dan juga mendapat barangan duniawi untuk mengekalkan kehidupan keluarga kita. Ia memerlukan masa kita. Tidak ada hujung kepada apa yang dunia boleh memberi kita. Jadi adalah penting bahwa kita mempelajari bila kita sudah ada cukup untuk diri kita. Jika tidak berhati-hati, kita akan mula mengejar barangan duniawi lebih daripada yang rohani. Pengejaran kita untuk yang rohani dan abadi kemudian akan mengambil tempat duduk belakang yang sepatutnya terbalik. Tetapi dengan sedihnya, terdapat kadang-kadang kita rasa kita harus mendapat banyak lagi dan juga benda yang paling baru dan canggih. Jadi macam mana kita memastikan bahwa kita tidak terlibat dalam cara ini? Yakub memberi kita petunjuk. Oleh kerana itu, janganlah melanjakan wang bagi itu yang tidak berharga, tidak juga usahamu bagi itu yang tidak dapat memuaskan. Dengarlah dengan tekun kepadaku, dan ingatlah akan kata-kataku yang telah kuucapkan, dan datanglah kepada yang kudus dari Israel, dan jamuilah itu yang tidak akan binasa, juga tidak boleh reput, dan biarlah jiwamu bersuka cita dalam kegemukan. Saya berharap kita semua tidak akan membelanjakan wang untuk benda yang tidak berharga atau mengusahakan bagi yang tidak dapat memuaskan. Juru Selamat mengajar perkara berikut kepada orang Yahudi dan Nefi. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di syurga ngengat dan karat. Tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kerana di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di dalam suasana yang lain, Juru Selamat memberi ini. Ada seorang yang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku buat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. lalu katanya, inilah yang aku akan perbuat. Aku akan merombak lumbang-lumbangku dan membuat yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada cukup. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kusediakan untuk siapakah itu nanti? Begitulah orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri dan tidak untuk Tuhan. Presiden Dieter Fugdorf memberi nasihat ini tidak lama lalu. Bapa Syurgawi, kita dapat melihat potensi abadi kita. Dia mengetahui perkara tentang kita yang kita tidak tahu. Dia akan membantu kita untuk menghidupi tujuan kita dan kembali kepadanya. Jadi kenapa kita menggunakan banyak masa dan tenaga untuk membuat perkara yang begitu tidak penting? Adakah kita menolak untuk melihat kebodohan dalam pengejaran perkara yang remeh dan sementara? Kita tahu bahwa senarai perkara duniawi kita termasuk kebanggaan, kekayaan, kebendaan, kuasa, dan pangkat kepujian manusia. Mereka tidak harus menerima banyak lagi masa. Jadi saya ingin fokus kepada perkara yang membentuk harta kita di syurga. Apa harta di syurga yang kita boleh menerima? Sebagai permulaan, adalah bagus untuk mendapatkan sifat-sifat Kristus, seperti iman, harapan, rendah diri, dan amal. Kita sering dinasihati berkali-kali untuk menanggalkan manusia alami dan menjadi seperti seorang anak kecil. Peringatan daripada Juruselamat adalah untuk menjadi sempurna, seperti Dia dan Bapa di syurga. Kedua, kita mesti meletakkan lebih banyak masa berkualiti dan usaha untuk menguatkan hubungan keluarga. Selepas semuanya, keluarga ditetapkan Tuhan. Ia adalah unit yang paling penting dalam masa dan abadi. Ketiga, menolong orang lain adalah satu ciri pengikut benar Kristus. Dia berkata, sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Keempat, memahami doktrin Kristus dan menguatkan kesaksian kita adalah pekerjaan yang membawa kegembiraan kepada kita. Kita harus secara konsisten mempelajari firman Kristus yang ditemui dalam tulisan suci dan perkataan Nabi yang hidup. Karena lihatlah, firman Kristus akan memberitahu kamu segalanya yang kamu harus lakukan. Saya akan berakhir dengan satu cerita tentang seorang balo yang berumur 73 tahun yang kami jumpai semasa kami di Filipina. Apabila berlakunya gempa bumi di Pulau Bohol, rumah yang dia membuat dengan suaminya roboh. Ini membunuh anak perempuannya dan juga cucu lelakinya. Sekarang bersendirian, dia terpaksa untuk bekerja. Dia bermula mencuci pakaian yang dia cuci dengan tangan. Dan harus turun dan naik satu bukit yang sangat besar untuk mendapatkan air. Apabila kami melawat dia, dia tinggal di kemah. Ini perkataan dia, Elder. Saya menerima semua yang Tuhan meminta saya lalui. Saya tidak menyimpan dendam. Saya sayang rekom membaik suci saya dan menyimpannya di bawah bantal saya. Sila tahu bahwa saya membayar persepuluhan yang penuh dengan gaji saya yang sikit mencuci pakaian. Tidak kira apa yang berlaku, saya akan membayar persepuluhan. Saya bersaksi bahwa keutamaan, kemauan, kecenderungan, keinginan, nafsu, dan semangat akan ada kesan yang terus dalam hidup selepas ini. Jom kita sentiasa ingat perkataan Juruselamat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Semoga hati kita ditemui di tempat yang benar adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.